Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosunda əsas xəbərləri dinlədik ki, biz radiomuzun efirində 101.7 FM dalğasında dinləyirsiniz və həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytından. Studiyamızın qonağı Multimedia Mərkəzinin rəhbəri, internet forumunda rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Osman bəy, nədən söhbət gedir? Millət vəkili Cəmil Həsənliyə, Zərq qəzetinin siyasi şəhər Şirav Mürqədirova, Turan İnformasiya Genel rəhbəri Mehman Əliyevin telefonu və digərlərinin telefonlarına mesajlar gəlib, mesajlar təhqir edici xarakter daşıyır və s. Amma kimdən gəlib nömrəsi görünəndə dərhal həmin o adamla və yaxud da həmin o nömrənin sahibi ilə əlaqə saxladılar bəziləri və həmin o adamlar bildilər ki, əsla bu nömrədən heç vaxt filan adamlara nömrə heç bir şey göndərməyiblər. Və ortaya digər bir fikir çıxdı. Necə bunu etmək mümkündür əgər birbaşa bir telefona digər telefonuna mesaj göndərilməyib. Rüfət Abbasov dedi ki, belə məsələ mümkün deyil və vətəndaşlar gərək hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət etsin. Bu bir tərəfi. Amma texnoloji tərəfi Osman bəy, bu mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür.
Necə?
Yəni bilirsiniz bu şübhəsiz ki, bu internet üzərindən həyata keçirilibdir. Yadınızda salım ki, bu mobil texnologiyalar ilk inkişaf etməyə başlayan elə Azərbaycanda bu mobil operator fəaliyyətə başlayanda internetdə küllü miqdarda yadınıza gəlirsə proqramlar vardı ki, bu proqramlara girib internetə verdiyiniz pul hesabına da, mobil telefona verdiyiniz pul hesabına yox, SMS-lər göndərə bilərdiniz. Yəni internet üzərindən müəyyən hansısa bir sahədə ixtisaslaşan bir sayt eyni zamanda məsələn yazır ki, siz burdan istənilən, deyək ki, dünyanın istənilən mobil operatoruna deyək ki, SMS göndərə bilərsiniz. Belə bir sonralar məsələn bizdəki operatorlar Azercell-dir, Baxcel-dir, digərləri deyək ki, internet üzərindən bu cür SMS-lər göndərilməsinə imkan verən özlərinin bu informasiya sistemlərindəki portları bağladılar. Yəni burada müəyyən bu informasiya giriş çıxışına bağlı portlar var da. Hər məsələn Azercell-in özünün bir deyək informasiya sistemi var da, bir böyük özəl bir informasiya o cümlədən Baxcel-in istənilən mobil operatoruna. Bunlar internetlə inteqrasiyadadılar təbii ki də. İnternetin üzərindən bu cür SMS-ləri göndərməyə imkan verən xidmətlər vardı. O xidmətlərin çoxsunu artıq 3-də öldürdü Azercell bağlayıb. Amma məsələn Rusiyaya xarici ölkələri gedəndə onların saytlarında var. Bir də görürsün o siyahını ki, çıxır ki, yüzlərlə, minlərlə mobil operator var ki, internetin üzərindən onlara məsələn göndərin SMS. O cür pulsuz proqramlar da internetə çox yayılıb. İndi mən düşünürəm ki, mənim fikrimə görə indi son dövrlərdə bu mobil operatorlar tərəfindən minlərlə xidmətlər yayılıb. Müxtəlif servislər, xidmətlər, məsələn müxtəlif televiziyalara görürsünüz müəyyən 4 rəqəmli nömrələr verilir ki, o nömrə satılır hansısa qiymətə, o müəyyən bir struktura verilir. O nömrə artıq onu da onun üzərindən nə qədər gəlir gəlsə buna məxəl. Ola bilsin bu cür xidmətlər var ki, müxtəlif kateqoriyalı xidmətlər var ki, o xidmətlərin internetə inteqrasiyası var. Diqqət edin, bu xidmətin internetə inteqrasiyası var. Və internet üzərindən artıq elə bil ki, internetdə anonim e-mail göndərmək elə bir ciddi problem deyil də. Sanki, yəni bu nəyə oxşuyur? Elə bil sanki internet üzərindən siz öz e-mailinizi gizlətməklə başqa e-mail altında məlumat göndərirsiniz və salam.
Bəs necə olur ki, kimdən gəlib qrafasında konkret nömrə yazılır?
Yəni o artıq web texnologiyalar, internet texnologiyalar ona imkan verir. Yəni bu mümkündür ki, çox kimi ki, o istifadə edənlərin artıq bu sahədə təcrübəsi var. Yəni hər halda mənim bu məsələn mən dediyim variant, yəni artıq elə bir ciddi bir professional hazırlıq tələb etməyən bir variantdır. Bu mümkündür. İkinci variant nədən ibarətdir? Bu artıq müəyyən professional hazırlıq tələb edir. Özü çox güclü hazırlıq talebedir. Mesela indi ben bununla bağlı bir kitap da yazmıştım. Mobil telefon ve kompüter kitabı. Hı. Orada da ben bu problemle rastlaşmıştım ki internetteki. Yani deyilene göre güya bu yani ortaya bir ciddi fakta koyan yoktu ama böyle mövzu internette dolaşır ki. Mesela bu mobil texnologiyalar vardı. GSM texnologiyasıdır. Diğer texnologiyalardır. Yani köhneleri var. Bunların təzələri var. En yeni texnologiyalar gelip çıkır. Bunların mesela müəyyən algoritma malikdir bu texnologiyalar. Hı. Yani səs orada deyək ki şifrələnir. O cümlədən çiplər deyirik biz bunlara. Müəyyən bu nömrələr deyək ki şifrələnir və s. Əsas məsələ təhlükəsizlik bu şifrənin başındadır. Yani ama indi mesela hakerlerdir, deyək ki müəyyən mütəxəssislərdir elan edirlər ki bu mesela tutaq ki nə bilim İsraildə bir nəfər bu alqoritmi sındırıb, digər yerdə bir nəfər bu alqoritmi sındırıb və s. Yani mənim dediyim ikinci variant ondan ibarətdir ki nömrənin dublikatının çıxarılması anlayışı var. Nömrənin, mobil telefon nömrənin dublikatının çıxarılması. Burada həm proqram təminatı məsələsi olmalıdır, həm də texniki texnoloji tələbat olmalıdır. İndi təbii ki, nömrənin dublikatını çıxartmaq üçün deyək ki, ən azı təzə, təmiz, məsələn, çip sim kart lazımdır ki, siz oran nömrənin mikrosxemini yaza bilərsiniz. Onu, o cür proqramlar da internetdə satılır. Məsələn, interneti açsanız taparsınız ki, istənilən, məsələn, indi təsəvvür ki, bir dənə sim kartda, bir kartda 12 nömrə gizlənə bilər. 12 də operatorun xidmətindən istifadə elə. Avtomatika. İndi Bakıda məsələn o xidməti göstərirlər 2-3 operator taxta. Amma indi Rusiyaya digər ölkələrə baxsan görəsən ki 12-16 operatorun nömrəsini bir çipə yerləşdirə bilirlər. Güman ki bu amma müəyyən hazırlıq tələb edən məsələdir. Birinci variant ona bir yönə interneti adi internet istifadəçisi. Sırf orta səviyyəli bir internet istifadəçisi. İndi üçüncü mən bunu qeyd etmək istəyərdim ki düşünürəm ki Azercell mobil operatorudur, Baxcel'dir bu operatorlar şəksiz ki istəsələr bunu dəqiqləşdirə bilərlər. Yəni onlar dəqiq bilirlər ki, məsələn, informasiya hansı portdan daxil oldu, mobil telefondan daxil olubdu, yoxsa internet üzərindən, bu 100%-dir. O ki qaldı, hansı internet bu hansı internet sayt üzərindən, bu sayt harada yerləşir? Ha, bunu yəqin ki, Azərbaycan məhkəmənin qərarı olarsa, müəyyən hüquq mühafizə orqanları müraciət edərsə, Azərbaycan bu informasiyanı 100%-ə 100 təqdim edə bilər ki, bu internet üzərindən, falan IP adres tərəfindən kimsə giribdir, bu hostingdədir, bu resurslardır və s. bunun üzərindən göndərir.
Bu mümkündür.
Texniki yani nə bəli, texniki və nəzəri cəhətdən bu mümkün məsələlərdir. Başqa cür necə ola bilər ki, başqa cür mən bunu istisna, məsələn, mümkünsüz hesab edirəm ki, siz öz telefonunuzdan başqasına bu mümkün olan bir şeydir. O, yəni onda gərək Azərselin sistemi işləməsin. Hı. Yani bu nonsensdir. Bu yani ben düşünürüm ki bu qeyri mümkün bir şey olardı. Başka variant.
Eğer bir neçə il bundan əvvəl pulsuz belə xidmətləri Azərbaycan tərəfindən
yüzlərlə idi yadınıza gəlirsə. Olubsa,
bəli, indi pullu prinsipçə və xüsusi telefon zənglərini xidmət təklif edən proqramların göndərdiyi SMS-dən qarşı ala bilərmi? Yəni sırf SMS-lər sırf mobil telefonlardan göndərilsin. Belə mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür. Məsələn burada məsələn deyim ki Azərsel məsələn tutaq ki özünü mütəxəssisinə tapşırılır ki bəli. Ümumiyyətlə bizi direkt Azərselin informasiya sistemi ya Baxcelin informasiya sistemi elə qurulsun ki ümumiyyətlə internet üzərindən heç bir informasiya qəbul olunmasın, ancaq telefon nömrəsindən qəbul olunsun və sonra bu elə bir ciddi bir şey olmamalıdır. Yəni elə onsuz da Azərsel bunları bağlayıb. Yəni əslində düzünü deyim, internet istifadəçiləri düzünü deyək də bu dünyada olan gedişat nöqteyindən baxanda mən əslində bu Azərsel Baxcel ki bu portları vaxtilə bağlamışdılar. Yüzlərlə internet proqramları vardı ki ora girib pulsuz SMS göndərərdim, mesaj göndərərdim. Bu yani dünyada yaxşı qəbul olunan şeydir. Yani normaldır, internet inkişaf edir, insanların pulu yoxdur, onsuz da bizdə mobil tariflər bahadır. Beynəlxalq normalardan, digər qonşu ölkələrlə müqayisədə bizdə internet tarifləri də, mobil tariflər də ifrat dərəcədə bahadır. O kontekstdən yanaşanda əslində bu portların bağlanmasını mən heç dəstəkləmirdim.
Amma sui-istifadə məsələsi
amma
var.
Məsələn, belə məlum olur ki, əkazı sui-istifadə edə bilir o bağlı.
Daha bir hadisə baş verdi. Türkiyədə informasiya texnologiyalarla bağlı olaraq Google Groups Qrupsa giriş bağlandı Türk tərəfindən. Biz hərlik məsələnin mahiyyətini öyrənmək üçün, qısaca mahiyyət öyrənmək üçün Türkiyədə tək əməkdaşımız Mayıs Əlizadəyə bağlanaq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Nə, mahiyyətini bizə anladın qısaca olaraq. Nə baş verdi, nəyə görə Google Qrupsa Türkiyədən giriş bağlandı?
Bu daha çox xaricdən olan Türkiyə əleyhinə, Türkiyənin konstitusion rejiminə qarşı və Türkiyədə bəzi siyasi və sosial dəyərlərə qarşı xaricdən olan hücumlara qarşı alınan tədbirdir. Çünki eyni zamanda Türkiyənin dövlət adamlarına qarşı, xüsusən ordu sistemində, məhkəmə sistemində çalışan konkret şəxslere karşı müəyyən təxribat demeyim de, yani təhsilimizde təbliğat karakterli, karşı təbliğat karakterli materiallar çap olunduğuna göre ve onlara rahat el çattığına göre bunu karşına alma məqsədilə məhkəmələr tərəfindən zaman zaman bile tədbirlər görülür. Bilirsiniz ki, bəzən böyük saytlərə da girişlər qadağan olunur. Bu məqsədlə alınmış, məncə müvəqqəti bir tədbirdir bu.
Aha, yani bu bir növ hüquq müdafiəçiləri tərəfindən ciddi etiraz aksiyaları ilə qarşılanmadı mı?
Hüquq müdafiəsi, bunlar açıq sistemdir, Türkiyənin sistemi bilirsiniz ki, hər cəhətdən açıq sistemdir hüquq müdafiəçiləri. Bunu əlbəttə mediada bəzən tənqid olunur, bəzən yəni işlə konkret məşğul olan insanların qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, insanlar və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən tənqid edilir, amma çox böyük reaksiya doğurmur bu Türkiyədə. Yəni, çünki bu müvəqqət xarakter daşıyır, müəyyən şeylərin qarşısını almaq üçün. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyənin müəyyən dövrlərdə sərhədin o tərəfində hərbi əməliyyatlar keçirmək məcburiyyətində qalır və yaxud da ölkə içərisində keçirmək məcburiyyətində qalır. Bunlar müxtəlif qruplar tərəfindən müxtəlif şəkildə istifadə olunduğuna görə Türkiyə qarşı bu tədbirlər müvəqqət xarakter daşıyır.
Aydındır. Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mayıs Əlizadə idi, Türkiyə üzrə əməkdaşımız. Studiyamız qonağı isə internet forumunun rəhbəri Osman Gündüz. Osman bəy, bu sizə tinsöhbəti.com, susmayaq bizlə bağlı olaraq hadisələri xatırlatmadı mı?
Təxminən onu oxşardı, bəli. Yəni, biz zaman-zaman internetdə, məsələn, Türkiyə ilə bağlı mən eşitməmişdim. Əsasən bu gündəmdə, bu siyahıda həmsə səslənir. Çindir. Deyək ki, qeyri-demokratik inkişaf yönümü götürən ölkələrdir, Belarusiyadır. Yəni, bu cür tez-tez Avropada bu cür konferanslar olur. Hı-hı. Mən o konferanslarda iştirak edirəm. Buna deyirlər, internetdə çeşidləmə, internetdə filtrasiya ilə bağlı problemdir bu. Deyək ki, blokirovka. Yəni, bu, əlbəttə, mən də buna düzgün yanaşmam. Bu, bilsən, pis bir tendensiyayı gətirib çıxardır. Yəni, məhkəmənin qərarı olmadan, deyək ki, bu heç bir deyək araşdırma aparılmadan, ciddi əsaslar olmadan, hansısa bir informasiya mənbəyinə, deyək ki, girişin qaparılması. Ümumiyyətlə, bu dünyada bir ciddi rezonans doğuran məsələdir. Elə bil ki, yəni, buna kifayət qədər ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu hansısa bir radionun qapanması kimi bir şeydir. Elə bir İraq olsun, Azadlıq radiosunu qapadın. Təxminən belə bir şeydir. Yəni, milyonlarla insanı qoymadın, girsin, qulaq alsın, informasiya əldə olsun. Yəni, kifayət qədər ciddi məsələ. Nə olsun, balaca bir internet resursudur da. Yəni, ilk baxışda belə görünür. 4 dənə rəqəmdən ibarət IP adresinə blok qoydun, enteri basın, ha, deyək ki, 150 milyonun evini yıxdın. Yəni, mən belə yanaşmaq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm, düzdür, bu məsələn, Fransada bu faşizmlə bağlı məsələ olanda onlar qapamışlar bu məsələni. Sonra müxtəlif bu Ərəb ölkələrində, digər ölkələrdə var ki, bu hərbi obyektlərdən bağlı Google-un bir Ears Maps belə bir olan xidməti var ki, istənilən nöqtənin peykdən çəkilmiş şəklini böyüt, algıran. Yəni, bilsən, burada dövlətlər özü öz sirlərini qorumaq üçün başqa metodlar tapmalıdırlar. Məsələn, əgər obyekt, deyək ki, məsələn, kimsə baxıb uzaqdan obyekti görə bilirsə, demək bu internetdə də görə bilirdi. Yəni, mən bura yanaşmam odur ki, dövlətlər öz dövlət sirlərini qolmaq üçün, deyək ki, təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə, yəni, başqalarının hüquqlarının tapdanması hesabına, insan hüquqlarının tapdanması hesabına əldə olunmamalıdır. Bunlar, bu bir qədər artıq müəyyən, artıq müasir dünyanın normalarına cavab verilmir.
Olaraq texnologiyanın inkişafına çağırışlar olur ki, mütləq texnologiya inkişaf etmək lazımdır. Nəticədə bu güclərin, belə deyək, adi insanlar üzərində texnoloji nəzarətə gətirib çıxarmayacaqmı? Yəni, hər bir insanın nə etdiyi, bütün etdiyi hərəkətlər bəlli olacaq.
Bilirsiniz, yəni, məsələn, bax, indi kimsə deyək ki, hökumət məmurlarına birisi durub, əgər izləyirsə, durub bir alternativ fikir söyləyə bilər ki, məsələn, tutaq ki, hörmətli ekspertlər, məsələn, bax, Böyük Britaniyada bu dəqiqə qanunvericilik dəyişilir. Məsələn, hətta bizim dildə senzura adlanılacaq addımlar atılır. Nə ilə bağlı? Uşaqların pornoqrafiyadan qorunmasıyla bağlı. Qanunvericilikdə dəyişiklik edirlər, ciddi. İnkişaf etmiş ölkələrdə son dövrlərdə bu uşaqların qorunmasıyla bağlı qanunvericilik ifrat dərəcədə sərtləşdirilir. Yəni uşaqları onlara qorunma xətti götürüblər ki, bu zərərli informasiyanı qorun. İndi bilirsiniz, bu ölkələrdə 100 illərdir demokratik ənənələr formalaşıb da. Azərbaycan və digər bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir problemi də var. Bizdə bu demokratik ənənələr hələ yeni-yeni formalaşır da. Əslində mən razıyam. Sabah gəlin biz də müəyyən təhlükəsizliklə bağlı, filan məsələlərlə bağlı elə eləyək ki, filan sayta girməyək. Ha, bu əmr verilən ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti, Milli Məclis belə bir müzakirəyə başlayıb, qərar qəbul, hansısa bir lokal xarakterli bir bəlkə də demokratik müəyyən prinsiplərə uyğun gələn qərar qəbul edəndə demokratik ənənəsi zəif olan ölkə üçün bu 100% sizə garantiyə verirəm ki, senzuraya çevriləcək. Yəni artıq bu məmurların əlində bir qılınca çevriləcək, asıb kəsəcəklər də təxminən belə. Ona görə bir başqa instrumentlər, başqa məsələn maarifləndirici xəyat, lokal xarakterli, daha ifrat lokal xarakterli, məsələn uşaqların qorunması, filan uşaqların filan informasiyadan qorunması, bunu hər də həyata keçirək. Provayderdə süzgəci qoyaq, filtri provayderdə qoyaq, yoxsa məktəbdə qoyaq, yoxsa valideynin evində qoyaq. Fikir verin, nə qədər mərhələlər var da, neçə mərhələdə filtr qoyaq. Bax Azərsatda məsələn internetdə deyək ki, monopol polya var. Deyək ki, Azərsatda üzr istəyirəm. Delta Telekomda qoya bilərik. Düzdür fikir ver. Aparıb filtri, bloku Azərsatda qoya bilərəm. 1.
Onda bütün ölkə
fikir ver. Bəli. Provayderdə qoyaram 2-ci addım. 2. Təhsil Nazirliyinin deyək ki, bir sistemi olacaq məktəblər üçün 3. Məktəbin özündə olacaq 4. Uşağın evində olacaq 5, internet klubu 6. Görürsünüz nə qədər mərhələlər var. Hansında qoyaq ki, bütövlükdə toplumun hüquqları tapdanmasın. Yəni burada biz asan da deyil məsələ. Yəni mən düşünürəm ki, dünyanın da yanaşması belədir ki, bura geniş ictimai təbəqələr cəlb olunur. Yəni tək dövlətin üzərinə qoymurlar. Yəni tək hökumətin üzərinə qoymurlar. Tək provayderin üzərinə qoymurlar. Tək deyək valideynin üzərinə qoymurlar. Burada bütün toplumun nümayəndələri, hökumət, özəl və ictimai sektorun qüvvələri cəmləşir, bir özünü tənzimləmə mexanizmləri yaradılır. Dünyanın aparıcı xətti budur.
Aydındır. Osman Gündüz Xadadım studiyamızın qonağıdır, internet forumunun rəhbəri. Biz texnologiyaların təhlükə yaradması barədə danışırıq. Özü müxtəlif sahələrdə biraz əvvəl necə mobil operatordan istifadə etməyərək bir-birinə şəbəkədə SMS göndərmək haqqında biraz söhbət etdik. Və indi də söhbət məhz dinlədiyiz, ölkədə müxtəlif istiqamətlərdə internet saytları olan qadağalar haqqında. Üçüncü məqam isə hakerliklə bağlıdır. Türkiyədə deyilənə görə Azərbaycanlı tərəfindən başlıq edilən və internet vasitəsilə 2000-ə yaxın bank hesabından 7 milyon Türk lirəsi, təxminən 5 milyon dollardan çox pul oğurlanan cinayətkar şəbəkə aşkarlanıb. Yəni bu qədər pulu, özdə 7000-ə yaxın bank hesabına oğurlamaq nə dərəcədə Azərbaycanda texnologiyaların inkişafı səviyyəsini nəzərə alaraq və internet bankingin o qədər də inkişaf etmədiyini düşünərək.
Siz Azərbaycan üçün.
Bəli, Azərbaycan üçün soruşam artıq. Nə dərəcədə mümkündür?
Azərbaycanda əgər bu cür infrastruktur yoxdursa, bu cür xidmət yoxdursa, bunun ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yəni bizdə hələlik internet üzərindən onlayn ticarət sistemi yoxdur. Yəni siz öz malınızı internetə girib, internetdə sayt yaradıb, öz malınızı internetə qoşub, bankdakı hesabınızla internet resursunuzu inteqrasiya eləyib, kimsə kartınla sizin saytınıza girib ödəsin, həmin sayta girib ödəyən pul getsin sizin buradakı bankdakı hesabınıza, elə mexanizm azıbıcalı yoxdur. Ona görə deməli, o cümlədən internet bankingdə siz girin, məsələn, bizdə hələlik bunun cücərtiləri var ki, gir məsələn, hesabındakı axıncı nəticəni örgən. Axırıncı nəticəni örgən və yaxud axırıncı əməliyyat hansı onu örgən. Bir-iki bankda artıq bu, yəni bu sistemlər indi-indi bizdə hazırlanır. Yəni bu böyük bir sistemdir, kifayət qədər bahalı sistemdir. Dünyada bunlar doğrudan da var. İndi bizdə mən bilirəm ki, bir sıra qurumlar var rəsmi doğrudan da dövlət səviyyəsində bu sistemin Azərbaycanın tətbiqi ilə bağlı ciddi işlər aparırlar. Məsələn, bundan bizim məlumatımız var və bunu biz dəstəkləyirik. O cümlədən internet bankingdən bağlı, onlayn bankingdən bağlı və s. Yəni, bu hazırlanır. Ancaq yenə deyirəm ki, bizdə hələlik bu oturuşmuyor bu sistem. Ona görə Azərbaycanda bu, Azərbaycan üçün hələlik bizdə o problem bizi narahat eləmir.
Amma Bakıda yerin altı ilə o qədər telefon kabelləri keçir ki və o qədər banklar arası əməliyyatlar keçirilir ki.
Bankların arasında
bəyən, bəyən olmaz bura müdaxilə edib.
Yox, bu artıq sırf, belə bilirsiniz, yəni sırf, yəni bu korporativ səviyyədə olan bir şey olar. Nəinki adi yoldan keçən istifadəçi bank. Burada fərqlidir. Yəni burada radius var da. Bu banklar arasında bir olan bir prosesdir. Təbii ki bu korporativ bir şeydir. Onu da mən düşünürəm ki, yəni bu hər halda bizdə müvafiq strukturlar bununla bağlı yəqin ki yetərli dərəcədə hazırlıqlıdır. Bu şeylər də yaxşıdır. Amma bu birisi Türkiyədə olan məsələ. Yəni zaman-zaman belə hadisələr olub. Tək onun məsələn Türkiyədə deyil. Deyək ki bir neçə il öncə Sankt Peterburqda birisi məsələn milyonlarla dolları deyək ki Amerika banklarından çıxartmışdı. Rus idi, onun məhkəməsinə baxırdılar. Yəni olub. Biz burada da əsas məsələ odur ki, o sistem nə dərəcədə dayanıqlıdır. Orada işləyən kadrlar nə dərəcədə deyək ki, dayanıqlıdır. Burada kadr məsələsi mühüm rol oynayır. Sonra deyək ki, onu həyata keçirən insanların hazırlığı nə dərəcədədir. Yəni həmişə bu mübarizə olub da. Və bu cür sistemləri hazırlayan şirkətlər də həmişə reklam edirlər ki, daha dayanıqlı bunun sistemidir, daha dayanıqlı bunun sistemidir və s. Mən düşünürəm ki, yəni bizdə bununla bağlı nə etmək lazımdır? İndi ki bizdə o sistemi qururlar. Məsələn, indi bizim ölkənin də özünün xeyli vəsaitləri var. Mən istərdim ki, daha tanınmış şirkətlərin, daha oturuşmuş brendlərin, bizim uzun illər oturuşmuş təhlükəsizlik, security deyə buna cavab verən qurumlar var da. Baxmayaq ki, bahadır. Bunların qurumları gəlməlidir. Məsələn, Azərbaycanın tarixində elə hadisələr olub ki, görmüşəm ki, məsələn, 40 milyon dollarlıq, 30 milyon dollarlıq layihədir, telekommunikasiya sahəsinə aid layihədir. Məsələn, TAE vardı, Trans-Asiya Avropa deyən bir layihə vardı. Elə bir şirkət o layihəni uddu, CMS qaldı kənarda. Ən məşhur şirkətlər qaldı. Heç mən tarix nadir yarıya qədər oxumuşdum, mən o şirkəti tanımırdım. İndi də TAE layihəsindən hələ Azərbaycana bir qəpik xeyir gəlməyibdi. Effektsiz layihədir. Yəni bax, mən indi onu ondan bağlamaq istəmirəm. Amma burada bilirsən, bəlkə də məsələn, dünyada oturuşmuş şirkətlər var ki, bunlar baxırlar ki, hansı sistem işlənir. Məsələn, hansı texnologiyadan istifadə olunur? Hə, filan texnologiyadır, hə, cinac bura getməyinə dəyər. Məsələn, indi mənə o gün bir qəzetdən soruşurlar ki, filan mobildə mən adını çəkmək istəməzdim, filan mobil operatorun deyirlər təsdiqlərindən birisi CMS, amma CMS deyib ki, mənim bundan xəbərim yoxdur. Təsəvvür edin, bu çox ciddi bir faktdır. Deməli, bu tanınmış şirkətlərin adından, brendlərindən də istifadə olunur təsisçi kimi. Ola bilər ki, onun texnologiyasından istifadə olunub haradasa, amma o təsisçi deyil tutaq ki. Amma onun təsisçiliyi qabardırsa, deməli, bütün dünyanın, deyək ki, bir o, demokratik, belə sayılan, sambalı, elitar biznes qurumları bura hörmətlə yanaşırlar, ciddi yanaşırlar, investisiya qoyurlar, onun xidmətindən istifadə edirlər. Yəni, belə faktorlar çoxdur. Ona görə mən də istəyərdim ki, bu Azərbaycanda ki, bu cür faktlar onu diktə edir ki, Azərbaycan hökuməti pulu əsirgəməməlidir. Tanınmış brendlərə üstünlük verməlidir. Dünyada tanınmış informasiya təhlükəsizliyi vasitələrini Azərbaycana gətirməlidir.
Sözün açığı təhlükəsizliyi barədə danışdınız və təhlükəsizlik xidmətlərinin fəaliyyəti haqqında söz açdınız. Mən bir lətifə yadıma düşdü. Yəni olan hadisənin lətifəyə çevrilmiş bir məqamıdır. İl müəssisələrinin birində rəhbərin faylından kompüterdən bir fayl itir. Həmin o rəhbər göstəriş verir ki, təhlükəsizlik xidməti araşdırsın, baxsın nə baş verib. Gün bitəndə təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı yaxınlaşır, deyir, müəllim, bütün çantaları axtardıq, fayla tapa bilmədik. Belə bir hadisə, nələtfə şəkildə. Yaxşı, indi biraz digər məqam Azərbaycanın müxtəlif indekslərdə göstəriciləri. Şəbəkə hazırlığı, bu Global Information Technology, Technology tərəfindən açılan bir reytingdə 67-ci yer tutur Azərbaycan. Nədir bu, nəyi göstərir? Şəbəkə hazırlığı nə deməkdir? Nə reytingdir?
Yəni, bu, birinci bu təşkilat özü qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bəli. Dünya İqtisadi Forumu. BMT-nin nəzdində, BMT-nin deyək ki, patronajını, BMT-nin nəzarəti altında olan bir ictimai qurumdur. Səhv eləmirəmsə 2000-ci illərdən bu tərəfə hər il belə reportlar verir, hesabatlar verir ki, ölkələrdə informasiya texnologiyalarından istifadə ilə bağlı, informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti ilə bağlı hazırlıq nə yerdədir? Bu çox maraqlı da bir şeydir, çox gözəl də bir şeydir. Deməli, burada əsas iştirak eləyir, yəni bu məlumatların toplanmasında özəl və ictimai sektor aparıcı xəttə də, dövlət deyil. Yəni, onlar da, məsələn, həmin o qeyri-neprofesional orqanizasiyada da özəl qurumlar, ictimai qurumlar söz sahibidir. İndi o kontekstdə keçən illərdən, əvvəlki illərdən müqayisədə Azərbaycanın yeri sürətlə müsbətə doğru dəyişib. Hətta MDB məkanında deyək ki, belə özür istəyirəm, bəlkə gedən ölkələr var ki, Qazaxıstandır, Rusiyadır, Ukraynadır, bunları qabaqlayıb. Yəni, əvvəllər tərsinə idi. Yəni, bilirsiniz, orada sizə qabaqçıdan deyim ki, bu səviyyə necə ölçülür? Məsələn, ölkənin İKT hazırlığı, məsələn, şəbəkə hazırlığı, bu nə deməkdir? Yəni, burada 70-ə qədər səhv eləmirəmsə, ola bilsin, indi bir parametreler bir neçə azalıb artabilər. Təxminən 70-ə qədər parametr var, indikator var ki, bir arasın qabağını yazdılar. Müsbət mənfi, 5 bal, 3 bal, 7 bal, 10 bal, 20 bal və s. Məsələn, orada var da, indi onu indikatorlar sizə deyim ki, təsəvvür edin ki, məsələn, ölkənin da iqtisadi vəziyyətlərini xarakteriz edən, maliyyə vəziyyətlərini xarakteriz edən, internetin inkişafını xarakteriz edən, bu sahədə qanunvericiliyi xarakteriz edən, elektron hökuməti xarakteriz edən, internetin telefonun qiymətini xarakteriz edən, lisenziyalaşdırmanı xarakteriz edən, rəqabəti xarakteriz edən indikatorlardır. Hamısının qabağında yaz, gəlib onlarda yox özlərinin informasiyaları vardı, onların yoxlayırlar, ya araşdırırlar internetdən, mətbuatdan, televiziyadan, radiodan, bəlkə bu dəqiqə Azadlıq radiosunda qulaq asır, tutaq ki, onların bir eksperti və başlayıb bir-bir monitoring skaniqrafı edir. Arkadaşlar burada belədir, burada belədir. Müxtəlif kanallardan bunlar informasiyalar gəlir, həmin indikator.